Myslím si, že tí, čo sem pravidelne chodíte do kostolíka, viete, čo vás teraz čaká. Teda včera sme knihu Jonáša dočítali, zajtra Joelovo proroctvo otvárame a dnes medzi tým nakratúčko sa dotýkame jednou z tých 12 malých prorokov starého zákona, proroka Malachiáša a jeho prorockú knihu, len tak ako keby prierezovo, dnešným čítaním z 3. kapitoly spomíname. Rád by som sa dotkol i tejto knihy, ktorá tak ľudsky sa nám môže zdať, že je taká dobre do počtu v tých prorockých knihách starého zákona, ale nie je to tak. Tvorí súčasť tej mozaiky nádeje, povedané slovami Pavla Štrausa, ktorá postupne v dejinách spásy bola dláždená Božým pôsobením v dejinách Izraela. Aby naozaj všetko dozrelo k tomu, že Mesiáš zažiaril, tento svet vykúpil a cestu spásy nám ponúka. Ak teda Malachiáša spomíname, nedávno sme ho taktiež spomínali, lebo z tej petice kníh, ktoré sa týkajú návratu z babylonského zajatia, 4 sme už vyjadrovali, alebo sme z nich čítali. Čítali sme z prorockých kníh Agea, Zachariáša, čítali sme Ezdráša, Nehemiáša a to jediné, čo nám zostáva, je Malachiáš ako taký. Ten Ageu, Zachariáš, Malachiáš, proroci, ktorý Boh používa v tej prvej vlne návratu z babylonského zajatia, keď teda pre i vonkajšie okolnosti i vnútornú slabosť boli veľmi krehkí a tá duchovná obnova v rámci babylonského zajatia, ten návrat Pánovi veľmi zlyhával. A tam Boh posielal týchto troch prorokov starého zákona. Potom tá druhá vlna návratu, ktorá pod vedením Ezdráša a Nehemiáša znamenala tú bytostnú obnovu Izraela a pevný základ pre judaizmus pre tých posledných 500 rokov starého zákona. Keď sme teda tú prvú vlnu spomenuli, Ageu, Zachariáš jeden po druhom aj tak sa prelínali, pôsobili v tom čase, keď Zorobábel viedol Izrael, ktorý sa vrátil a oni i Jeruzalemský chrám stávali. Medzi tým dostávaním chrámu a potom tým návratom Ezdráša a Nehemiáša je také obdobie ako keby nikoho. Takej veľkej frustrácie a vytriezvenia týchto ľudí, ktorých niektorí už predtým boli veľmi krehkí a slabí, ale iní na tú stavbu druhého jeruzalemského chrámu sa upli a čakali, že ako náhle ho postavíme, Boh bude tu zázraky konať. A teda to vonkajšie, to bolo ich tou métou, tým ťahuňom, prečo sa snažili podľa tóry svoj život aj rozvíjať. Chrám bol postavený, posvetený, bol služby obnovené, ale tam mal prísť ten život každodenný, tá všednosť vo viere. Tie na drobné by tú snahu rozmenili a tóru v tých bežných veciach aj rozvíjali a napáňali. A práve do tohto medziobdobia tam povoláva Pán Malachiáša, aby skúsať tohto proroka, týchto ľudí v tom čase frustrácie duchovnej a ako keby obrazne povedané vytriezvenia, povzbudzoval a viedol k tomu, aby očakávali i tú obnovu Ezdráša a Nehemiáša a skúsať túto obnovu niečo oveľa viac. Spásu a záchranu živého Boha. V tomto období teda čo Malachiáš rieši? Nachádzame sa tých cirka 470 rokov pred príchodom Ježiša Krista. Malachiáš sa neskôr stalo ako vlastným menom tohto proroka, ale to Malaký, teda môj prorok. To, čím bol pomenovaný tento prorok, ktorý bol Bohom poslaný, aby ako Boží prorok medzi týchto ľudí šiel a ich vieru obnovil. Tá prvá vec, ktorá je tu vyjadrovaná, je láska živého Boha. Do tej frustrácie zaznieva, ale to nie je o tých kamenných múroch chrámu. To nie je o tom, čo sa vám darí alebo nedarí. Ako žijete či nežijete. To je o Bohu, ktorý vám svoje áno hovorí, ktorý pri vás stojí a na vašej viere záleží, do akej miery sa otvoríte, do života Boha pozvete a zakúsite, že pri vás stojí. Teda to deklarovanie, to vyjadrenie a Malachiáš to robí formou dialogu on a Pán a potom on a ľudia, osobitne kňazi z Izraela, z judského kráľovstva, teda bývalého judského kráľovstva z Jeruzalema. Hej. Takže v tomto kontexte ponajprv vyjadruje to, ten záujem Boží, to áno Božie, ktoré im je dané a nebude od nich odňaté. To druhé, čo tu potom Malachiáš rieši, rieši, prečo to nefunguje. Teda, to nemôžete čakať, že postavíte chrám. nejakú obetu prinesiete, modlitebný remienok upletiete, občas ho v rukách aj tak drmolíte. Že Pán Boh dáva holuby z neba a všetko funguje aj požehnané, alebo vás takto náručí nosí a majlant Boží prichádza. Nie. Treba naozaj sa od Boha neoddeliť hriechom, neprávosťou alebo tým, že nežijete svoju vieru, ten vzťah voči živému Bohu. Takže v tej druhej časti Malachiáš rieši ponajprv to ochabnutie vo viere, vonkajšia formálna nábožnosť, nie tá hlboká vnútorná. Malachiáš si berie osobite na mušku aj levitické kňazstvo ako také. Ale je vidieť, že to nie je nejaký rebel, ktorý jednoducho prvoplánovo ich kritizuje a on je ten hrdina Boží, ktorý si to môže dovoliť. Z tých prostých vie cítiť, ako mu na nich záleží, ako si ich váži. Ako vníma ten potenciál, ktorý skrze nich je Izraelu daný. Ak oni aj ostatní ľudia svoju vieru obnovia. Ak tie vonkajšie prvky budú prostriedkami, nie cieľom, ale nástrojom toho vnútorného, hlbokého duchovna, zakúsia Boha, ktorý medzi nimi pôsobí. Ruka v ruke s tým v tejto druhej časti spomína, teda je tu drámu hriechov. To, čomu sa venoval i Ezdráž potom v tej náboženskej obnove, keď riešil to ako keby rozriedenie ich viery skrze tie manželstvá s pohankami, kde nebol problém v tom pohanskom mužovi alebo žene, ale v tom, že skrze to manželstvo veľmi rýchlo od viery odpadali. A modlám sa klaňali, rôzne veci mimo Tóry, nejakú amorálnosť, taký onaký spôsob života aj začínali. A teda na toto reaguje Malachiáš a tiež ich pozýva k tomu, že jednoducho jedna vec je nábožnosť živá ako taká, ktorá je bytostne spojená aj s obnovou vášho života. Nemôžem konať skutky neprávosti, nejaké modlárstvo alebo nejakú sociálnu nespravodlivosť či amorálnosť. A chcieť, aby mi to Pán Boh požehnal. A sa potom pýtal, prečo to nefunguje. Prečo Boh pri mne nestojí. Prečo ma neposvedcuje, nespreváza, nenapáňa. Treba s tým riechom zápasiť. To prvotné rozhodnutie z babylonského zajatia, tej metanoi, toho odvrátenia sa od hriechu, každý Boží deň uskutočňovať a o ten život podľa Božích prikázaní sa aj snažiť. V tejto časti je taká možno malá odbočka. Malachiáš veľmi krásne hovorí a brojí proti zneužívaniu Mojžišovho priepustného listu. Tým spôsobom sa mnohí voči svojim manželkám správali. Až do nenávisti vstúpili, tú ženu, ktorú si za svoju vzal, potom však ju vymením, hej, za nejaký novší model a tak ďalej, využijem Mojžišov priepustný list a milá moja trada. Kedy si spomínali celý ten úžasný, grandiózny plán, ako jedna z tých krásnych rovín starého zákona je, ako Boh týchto ľudí vedie, aby dokázali ten prvotný zámer Boží v svojom živote aj napláňať. Keď Boh povoláva Abraháma, ktorý v tomto bol mimochodom úplne iný než ostatní ľudia, ktorí si na čelo ťukali, prečo dávno Sáru nevykopol a niečo iné v živote nenaplnil. Tak väčšinový postoj v tom čase bol, keď Boh do deň vstúpil, že sa k svojim manželkám alebo k ženám ako k majetku, k dobytku správali. Na Abrahámovi ukazuje niečo iné. A postupne ich vedie. Pritvrdí priepustný list Mojžišovi, teda nielen svedectvo patriarchov, ktorí si svoje ženy vážili a naozaj ich ľúbili. Ale aj Mojžišov list, ktorý jednoducho zabránil, že to nie je tak, že svojvoľne konáš. Ale vážny dôvod, prečo manželku prepustí. Kráčajúc ďalej, potom postupne pohľad na to tie mnohé alebo jedna. Do tej výlučnosti toho bytostného sebadarovania muža a ženy. A až po to, čo i Malachiáš spomína, jednoducho z toho jedného Božího ste vznikli. Božím dychom, duchom na Boží obraz stvorený a preto i pozvaný, aby súčasťou toho bytostného sebadarovania bola aj definitívnosť. Že tým plným spôsobom ste sa jeden pre druhého rozhodli. No a toto postupne takto smeruje v tom neskorom judaizme až po to, čo Ježiš naplno potom vyjadruje. Tá bytostná láska jedného muža, jednej ženy, v tom hlbokom sebadarovaní, obraz Božej jednoty, Duchu Svetom prvá druhá božská osoba spojená tej bytostnej jednote, kde Duch Svätý vyjadruje to, čo to ovocie vzťahu muža a ženy znamená. Možno aj meno samo 9 mesiacov dáva dačne a v tej jednote tá rodina aj spočíva. Takže v tomto slova zmysle i Malachiáš a v skrze Malachiáša riešiac tie konkrétne problémy, Boh ukazuje, že ako to posúva vždy a viac ďalej, to terajšie chápanie alebo tú nedostatočnosť ľudskú, aby postupne cez tie storočia dozreli až k tomu zámeru Boha, ktorý v knihe Genesis na počiatku im bol predstavený. Poďme ďalej. To ďalšie, čo potom spomína Malachiáš, je i súčasťou toho dnešného čítania. To je tá polemika ľudí, ktorí v tej slabosti viery si povedali, na čo sa budem snažiť? Aspoň trošku tak, či onak, no zhodne tými ušami, Pane Bože, privri obidve oči a nepozeraj, ako ale teda snažíme sa tú vieru žiť. Ale tí, ktorí to flákajú, ktorí nič nerobia, týmto sype, tí sú mocní, tí nás vykoristujú, tí si robia niečo iné. Tí si užívajú. Na čo sa mám snažiť? A do toho vstupuje tá polemika, ktorej začiatkom je Malachiáš, ktorá potom postupne sa rozvíja v Jobovi, prečo trpí spravodlivý, v knihách modroslovnej literatúry, Ketubím, aká je odmena od Boha. Ak mi to tu teraz naprkno nevycáluje, keď ja sa o dobre snažím, hneď tu mám tú odmenu živého Boha, kde postupne sa rodí tá vízia, že ten deň biblický Malachiášom spomenutý, prostvák mnohokrát vyjadrený, znamená zásah Boží do osobného života i do dejín, keď spása bude prichádzať. Teda oveľa viac, než tá plná sýpka alebo ten demižón, ktorý mám. Bude od Boha úplne iná odmena, ktorú si predstaviť neviem. Tá odmena spravodlivých, ktorá smrť prekročí. Už to nebude ten šeol, ten kontajner, kde skončí duša i dobrého, i zlého po smrti. A to chápanie toho definitívna, ktoré bude úplne iné. Pre tých, ktorí v tých ťažkostiach zostali Bohu verní. Odmena Boha, ktorá ich bytostne presiahne, naplní, ktorá neskôr ten obzor bol otvorený, vyjadruje dar večného života. Zboštenie, život večný. No a teda i v tejto tretej kapitole, tej polemike, potom Malachiáš ide ďalej a popytom aj spomenie to, čo aj Ježiš spomína. Že keď ten deň, keď bude začínať teda príchod Mesiáša, nová zmluva a vykúpenie, ktoré sa nám bude dávať. Tam príde niekto s Eliášovým ohňom, aby pripravil cestu Pánovi. Teda aj Malachiáš v tom riešení tých konkrétnych vtedajších vecí, že znova a znova ponúka tú Božiu perspektívu spásy, vykúpenia záchrany, ktorá v Mesiášovi bude prichádzať. A skrze tých konkrétnych prorokov Boh postupne tvorí tie jednotlivé kamienky tej mozaiky, čo všetko s tým bude súvisieť. Tu je to vyjadrenie Jána Krstiteľa s Eliášovým duchom, ktorý bude cestu Pánovi pripravovať. Malaký, môj prorok, hej? Teda to meno Malachiášovo ako také, je to niečo, v čom ako keby Boh to tak veľmi osobne bral, keď sa tým ľuďom prihováral. Skrze môjho proroka vám, mojim, hovorím. A je teda dobré i v tých ťažkostiach, ktoré v živote zažívame. I v tých slabostiach, ktoré sa nás dotýkajú, ktoré si bolestne uvedomujeme. I v našich zlyhaniach, ktorých padáme a ktorých to nezvládame. Nezabudneme na to, čo Malachiáš pripomína. Keď Boh ako k svojim k nám hovorí. Keď Boh je ten, ktorému na nás záleží. Keď Boh dokáže do týchto slabostí a neľudskej krehkosti vstúpiť. A ak mu to dovolíme, ako tí, ktorých Malachiáš tomu pozýval, aby to spravili, zakúsime, že mnohé veci v nás sú zdraví. Mnohé posilní, mnohom pomôže, mnohé premení. A dá zmysel našej ceste viery. Tam však treba aj to, čo Malachiáš k tomu pozýval, v jednej strane Boh, ktorý toto chce spraviť, ale bez ich snahy žiť osobný vzťah voči Bohu a s riechom zápasiť a o dobre sa snažiť, to nepôjde. To je to ľudské, tá odpoveď, čo musíme my spraviť, o čo sa snažiť, aby sme naozaj zakúsili Boha, ktorý pri nás stojí. Skúsme teda kráčať podľa slov i tohto proroka, povedomí, že jeho slová sú naplnené a bytostne posvetené alebo prekročené ešte tým tajomstvom Ježiša Krista, ktorom Boh oveľa bližší nám je. Bytostné áno nám dal. To, čo pre nás spravil Duchu Svetom, ak sa dotkne našej duše, je to rozbuška a oheň. Je to pohľadenie a pokoj. Je to objatie, je to more živej vody a Božie požehnanie, vďaka ktorému môžeme svoj život naplňať. Ako cestu, kde v mene Boha konáme a smerujeme do neba. Amen.